Εδώ πρέπει να πούμε, αυτό σε κάποιους θα φανεί παράξενο γιατί θα το ακούσουν για πρώτη φορά, ότι το πρώτο Πάσχα έγινε πριν τη δημιουργία του κόσμου και από τότε υπάρχει πάντοτε. Δεν ονομάζεται ο Ιησούς το σφαγμένο αρνί προκαταβολής κόσμου? Στην Αποκάλυψη δεν υπάρχει ένα αρνί μπροστά στο θρόνο του Θεού που στέκει ως σφαγμένο? Και εκεί λέει ότι είναι σφαγμένο από την αρχή του κόσμου. Πριν αυτό εκπληρωθεί και γίνει πραγματικότητα στο δικό μας χώρο και χρόνο, υπήρχε σαν πραγματικότητα στον χώρο του Θεού. Γιατί αυτό το αρνί που έστεκε σαν σφαγμένο μπροστά στο θρόνο του Πατέρα δεν τοποθετήθηκε εκεί όταν το είδε ο Ιωάννης, αλλά ούτε καν όταν ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό, υπήρχε από τη δημιουργία του κόσμου. Έστεκε εκεί ως παντοτινή εγγύηση για τις αμαρτίες μας και αποκαλύφθηκε στον Ιωάννη το 90 μετά Χριστόν. Γι' αυτό έδωσε ο Θεός το Πάσχα στον Ισραήλ, όπου η πλήρη εκπλήρωσή του έλαβε χώρα το 33 μετά Χριστόν στην γη. Εκεί πραγματοποιήθηκε η πρώτη γιορτή του Κυρίου. Η δεύτερη γιορτή είναι των Αζήμων, μία μέρα μετά. Ο λαός Ισραήλ έτρωγε το αρνί τη 14η μέρα του πρώτου μήνα, Νησάν, και τη 15η έτρωγε τα άζημα για 7 ημέρες. Και επίσης τις 7 αυτές ημέρες πρόσφερε προσφορά με φωτιά στον Κύριο. Τι έχουμε δηλαδή εδώ? Άζημα και φωτιά. Τι είναι αυτό? Έχει να κάνει με την ατομική ζωή κάποιου που δέχεται τον Κύριο, πώς θα πορευτεί από εκείνη τη στιγμή μέχρι να το συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό συμβολίζει το 7 και γενικότερα με την πορεία του λαού του Θεού μέσα στην ιστορία από τη θυσία του Χριστού στο Γολγοθά μέχρι την δεύτερη έλευσή του. Τώρα, όταν κάποιος τρώει το Χριστό, καθαρίζεται από την παλιά ζύμη. Κόσμος, σάρκα, επιθυμίες, αμαρτίες. Και από εκείνο το σημείο πρέπει να προσέχει να παραμένει άζυμος. Ο αγιασμός και η καθαρότητα του Κυρίου μέσα του δεν πρέπει να αμιγνύονται με άλλα υλικά. Και αυτό επιτυγχάνεται καθώς η καρδιά του καίει για τον Κύριο με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος, που καίει τη σάρκα του και δίνει ζωή στο πνεύμα του. Και καθώς κάθε τόσο περνάει μέσα από τη φωτιά του Κυρίου για να καθαριστεί. Αυτό σημαίνει δοκιμασίες, παθήματα, η Θεία Παιδαγωγική του Θεού. Για να διατηρείται καθαρός, να καθαρίζεται ακόμη περισσότερο, για να μπορέσει να αντικρίσει το πρόσωπο του Κυρίου, διότι χωρίς τον αγιασμό δεν θα δει κανείς τον Θεό. Ύστερα είναι η γιορτή των απαρχών, είμαστε ακόμα στον ίδιο μήνα, όπου ο λαός Ισραήλ από το χωράφι του έφερνε ενώπιον του Κυρίου τους πρώτους καρπούς. Που σημαίνει για μας ότι από την εργασία που προαναφέραμε, έρχεται από το χωράφι της καρδιάς μας καρπός στον Κύριο. Καρπός πνευματικός, αλλαγής, μεταμόρφωσης, αρετών πνευματικών. Τώρα, αν φύγουμε από το ατομικό και πάμε στο ιστορικό, στην πνευματική ιστορία, Η γιορτή αυτή στο Ισραήλ γινόταν 3 μέρες μετά το Πάσχα. Τι συνέβηκε 3 μέρες μετά το θάνατο του Κυρίου? Η Ανάσταση του Κυρίου. Και μαζί με την Ανάσταση του Κυρίου αναστήθηκαν και κάποιοι Άγιοι, οι οποίοι μας λέει ο Ματθαίος το 27:53, μπήκαν στην Άγια Πόλη και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Έτσι, ο ίδιος ο Ιησούς είναι η απαρχή του θερισμού. Τι λέει ο Παύλος στην Α Κορινθίους 15, ο Χριστός είναι η απαρχή που ο ίδιος παρουσίασε τον εαυτό του στον Πατέρα, τη σκηνή την περιγράφει ο Δανίλ, και ο Πατέρας είπε «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Ψαλμός 2. Τώρα, αν μετρήσουμε 50 ημέρες από την ημέρα της κινητής προσφοράς του Χειρόβολου στον Κύριο, από την ημέρα της Ανάστασης και παρουσίασης του Κυρίου Ιησού μπροστά στον Πατέρα, φτάνουμε στην γιορτή του θερισμού ή των πρωτογεννημάτων, τη γνωστή Πεντηκοστή. Λέγεται Πεντηκοστή επειδή είναι μετά από 50 ημέρες. Και τι έγινε μετά από 50 ημέρες? Η υπόσχεση του Πατέρα, η έλευση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές, αρχικά στους 120 στο Ανώγιο, από τους 12 στους 120. Αυτή είναι τα πρωτογεννήματα μπροστά στον Θεό. Τα πρώτα πνευματικά παιδιά. Τα πρώτα στάχια που θερίστηκαν από το έργο του Πατέρα και του Ιησού. Προσέξτε τώρα. Η Πεντηκοστή από τη γιορτή των απαρχών, που είπαμε 50 μέρες μετά, γινόταν τον 3ο μήνα, τον Σιβάν. Οι 3 πρώτες, δηλαδή γιορτές, ήταν όλες μέσα στον 1ο μήνα, τον Νισάν, Πάσχα, Αζίμων, Απαρχών. Η 4η γιορτή της Πεντηκοστής ή του θερισμού έπεφτε τον 3ο μήνα και τον 4ο, 5ο, 6ο μήνα δεν υπήρχε καμία γιορτή. Αλλά μόλις μπαίνει ο 7ος, εκεί είναι τοποθετημένες πάλι 3 γιορτές μαζί, οι οποίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και αφορούν γεγονότα του τέλους. Μα τέλος, θα πει κάποιος, έσχατες ημέρες ονομάζονται ημέρες από την έλευση του Χριστού στον κόσμο. Αυτές οι 3 γιορτές όμως αφορούν την τελική περίοδο που πατάμε στην 7η χιλιετηρίδα. Όλες αυτές οι γιορτές δηλαδή είναι μέσα στην 7η χιλιετηρίδα, όπου από ό,τι φαίνεται εμείς έχουμε πατήσει. Και γι' αυτό τα λέω όλα αυτά, γιατί αφορούν εμάς σήμερα. Τι έχουμε τώρα? 2018. Πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι, να κάτσουν λίγο όλα αυτά τα λόγια μέσα μας και επιστρέφουμε.
Όλα στο φως. Μία εκπομπή για την Εκκλησία του Χριστού στην Ελλάδα.
Κύριε, έρχομαι σε σένα τον Πατέρα μου, με στη χάρη σου για να αναπαυθώ.
Για να αναπαυθώ.
Οι αμαρτίες μου όλες θα εξαλειφθούν, θα τις σβήσει αυτή η αγάπη δική σου. Κράτα με Αγάπη δική σου. Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου για να σε δω, κοντά σου να σταθώ, να σ' ακολουθώ.
Σ' ακολουθώ.
Τώρα σου ζητώ σαν άνεμος θερμός να'ρθεί μέσα στη ζωή η αγάπη δική σου. Κράτα με σφιχτά μες στην αγκάλι σου.
Τι είναι λοιπόν πνευματικά αυτές οι γιορτές? Η γιορτή των Σαλπίγκων είναι στην ουσία μια γιορτή προετοιμασίας για μια άλλη γιορτή του εξυλασμού. Και να πω εδώ ότι ήταν η γιορτή του εξυλασμού στο λαό Ισραήλ. Ήταν η γιορτή που ο λαός εξομολογούταν τις αμαρτίες όλου του υπόλοιπου χρόνου και γινόταν εξυλασμός για αυτές. Είτε για εκείνες που είχαν διαπραχθεί από άγνοια, είτε συνειδητά. Γιατί στο Λεβιτικό 16:16 λέει ότι ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για τις ακαθαρσίες των γιών Ισραήλ και για τις παραβάσεις τους σε όλες τους τις αμαρτίες. Και υπήρχαν οι δύο τράγοι. Ο ένας γινότανε θυσία για τις αμαρτίες του λαού, στον άλλο εξομολογούνταν επάνω του ο ιερέας τις αμαρτίες ολόκληρου του λαού και τον εξαπέστειλαν στην έρημο. Λεβιτικό 16:30. Σε αυτή την ημέρα ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για σας, για να σας καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από όλες τις αμαρτίες σας μπροστά στον Κύριο. Σάββατο ανάπαυσης θα είναι σε εσάς. Τι είναι όλο αυτό? Η θυσία του Κυρίου, λένε κάποιοι. Η θυσία του Κυρίου γιορτάζεται τον πρώτο μήνα του έτους, στο Πάσχα, που είναι η πρώτη γιορτή. Άρα τι είναι αυτή η γιορτή του εξυλασμού? Εμπεριέχει τη θυσία του Κυρίου, αλλά το μήνυμά της εδώ είναι η εξάλειψη των αμαρτιών του λαού του Θεού παντοτινά και η είσοδός τους στον τελικό προορισμό τους, που είναι ο ουρανός. Αυτό έκανε τυπολογικά ο ιερέας μέσα από το αίμα του τράγου που πρόσφερε στο ηλαστήριο για χάρη όλου του λαού. Έμπαινε εκείνη την ημέρα στα Άγια των Αγίων και αντιπροσωπευτικά εισήγαγε όλο το λαό του Θεού μέσα στα Άγια των Αγίων, στο χώρο του Θεού, όπου από εκείνο το σημείο ήταν Σάββατο ανάπαυσης. Έμπαιναν και χρονικά, με συμβολικό τρόπο βέβαια τότε, στην τελική απολύτρωσή τους. Αλλά όλα αυτά, μας πληροφορεί ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, γράφτηκαν για μας. Ήταν παραδείγματα, εικόνες με πνευματικό μήνυμα για αυτό που θα ζούσαμε εμείς. Τώρα, ο Παύλος στην Καινή Διαθήκη, στη θέση της λέξης εξυλασμός, χρησιμοποιεί αντίστοιχα τη λέξη απολύτρωση. Για παράδειγμα, λέει Α' Κορινθίους 1:30, ο Ιησούς έγινε σε μας σοφή από το Θεό, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωση. Τι σημαίνει απολύτρωση? Ο ιερέας που για χάρη σας μπαίνει στα Άγια και φέρνει και σας μαζί του, μέσα του, αφού είμαστε εν Χριστώ. Ρωμαίους 8:23, και εμείς που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος στενάζουμε μέσα μας, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Εφεσίους 4:30, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολύτρωσης. Άρα η απολύτρωση δεν αφορά μόνο ένα γεγονός στο παρελθόν. Ο Χριστός έχυσε το αίμα του για τις αμαρτίες μας. Στο παρόν εξακολουθούμε, καθώς περπατάμε σε αυτή τη γη, να καθαριζόμαστε με το αίμα του αμνού. Αλλά και στο μέλλον, όπου η απολύτρωση θα ολοκληρωθεί με την ανάσταση των φθαρτών σωμάτων μας, την παρουσίαση από τον Ιησού μπροστά στον Πατέρα και το ξεκίνημα της αιωνιότητας σε πληρότητα. Ζωή αιώνια με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του το Άγιο. Γιατί από τώρα μεν γευόμαστε την αιώνια ζωή, όπως θα πούνε κάποιοι, όσοι έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά για την ώρα είναι αραβώνας. Καπάρο που λέμε για αυτό που έρχεται. Τον γάμο του αρνίου με την Εκκλησία. Και τότε παντρεμένοι θα κατέβουμε στη γη. Τώρα, τι είναι ο δεύτερος τράγος, για να μην αφήνουμε κρεμότητες, ο οποίος εξαπολύεται στην έρημο? Όταν γίνει η απολύτρωσή μας, η τελική απολύτρωση, που περιλαμβάνει, όπως είπαμε, ανάσταση νεκρών, αρπαγή όσων έχουν απομείνει και επιστροφή στη γη μαζί με τον Ιησού, ο Σατανάς συλλαμβάνεται και εξορίζεται στην Άβυσσο για 1000 χρόνια, η οποία αυτό το διάστημα αποτελεί τη φυλακή του. Αυτό συμβολίζει ο δεύτερος τράγος. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η γιορτή, ίσως οι περισσότεροι να μην το έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα, είναι άκρος εσχατολογική, αφού αφορά την 7η χιλιετηρίδα, όπως και η επόμενη των σκηνών που θα γιορτάζεται μέσα στη χιλιετηρίδα της Βασιλείας του Χριστού επάνω στη γη. Σε κάποιους αυτό μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, τραβηγμένο, αλλά για κοιτάξτε στον προφήτη Ζαχαρία στο 14:16. Στην αρχή του κεφαλαίου περιγράφει τη δεύτερη έλευση του Ιησού και στο εδάφιο 16 λέει: «Και καθένας που θα εναπομείνει από όλα τα έθνη που ήρθαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ θα ανεβαίνει κάθε χρόνο να προσκυνάει τον βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων, και να γιορτάζει τη γιορτή της σκηνοπηγίας». Γυρνάμε στη γιορτή των Σαλπίγκων. Τι ήταν η γιορτή των Σαλπίγκων? Ειδοποίηση ότι μπαίνουμε σε ρυθμούς και στο πνεύμα της γιορτής του εξυλασμού που ακολουθεί μετά από 10 μέρες. Και στη γιορτή των Σαλπίγκων υπάρχει προσφορά που γίνεται με φωτιά στο Κύριο. Μα η προσφορά της φωτιάς ξεκινάει από το Πάσχα και από τα άζημα, θα πει κάποιος. Πάλι φωτιά. Απ' την αρχή δηλαδή της πορείας μας με τον Κύριο. Αυτή όμως η φωτιά είναι προθάλαμος και ειδοποίηση ότι μπαίνω στη φωτιά του τελικού καθαρισμού μου, η οποία κορυφώνεται τις ημέρες της γιορτής του εξυλασμού, που πάλι έχει προσφορά με φωτιά στον Κύριο, η οποία με καθαρίζει ολοκληρωτικά για να σταθώ στη δόξα. Και πιο συγκεκριμένα στο βήμα του Χριστού. Ξεκινούμε δηλαδή με φωτιά, Πάσχα και Άζημα, και όταν φτάνουμε στη γιορτή των Σαλπίγκων, εκεί η φωτιά είναι μια ενθύμηση ότι τώρα η ένταση της φωτιάς θα ενταθεί σε υπερβολικό βαθμό, για να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός και να είσαι κατάλληλος να μπεις μέσα στην απολύτρωσή σου. Όπου αυτή η αύξηση της έντασης είναι τα γεγονότα του τέλους. Όπου στην Εκκλησία δεν είναι η οργή του Θεού, αφού θα υπάρχει μέρημνα του Θεού για τους δικούς του, όπως τον λαό Ισραήλ στην Αίγυπτο, αλλά ο αντίκτυπός τους λειτουργεί αγιαστικά. Πώς νομίζετε θα την παραστήσει ο Ιησούς στην Εκκλησία του στον εαυτό του ένδοξη, χωρίς να έχει κάποια κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι παρόμοιο με αυτά, αλλά όπως λέει να είναι άγια και χωρίς ψεγάδι. Κάτι το οποίο ισχύει και από τη μεριά της νύφης. Στην Αποκάλυψη το 19:7 λέει ας χαιρόμαστε και ας νιώθουμε αγαλίαση και ας δώσουμε σε αυτόν τη δόξα, επειδή ήρθε ο γάμος του αρνίου και η γυναίκα του ετοίμασε τον εαυτό της. Και πώς τον ετοίμασε? Ήταν συγχρονισμένη με τους καιρούς και το έργο του Κυρίου στο να την ετοιμάσει. Και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αυτό. Γι' αυτό, αγαπητοί, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ενώ τα προσμένουμε αυτά, να επιμεληθείτε να βρεθείτε μπροστά του με ειρήνη, χωρίς κοιλίδα και χωρίς ψεγάδι. Μα αυτό, θα πει κάποιος, το έγραψε ο Πέτρος πριν 2000 χρόνια. Πώς ξέρουμε ότι τώρα μπαίνουμε σε αυτό? Πάμε να δούμε το εδάφιο που έχω αναφέρει σε αυτές τις δύο εκπομπές αρκετές φορές. Λουκάς 21:11. Και θα γίνουν μεγάλοι σεισμοί κατά τόπους και πίνες και μεταδοτικές αρρώστιες και θα υπάρχουν φόβητρα και μεγάλα σημεία από τον ουρανό. Μετά κάνει μία παρένθεση, μιλάει στους μαθητές για τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν το 70 μετά Χριστό στην Ιερουσαλήμ και στο 25 γυρνάει σε μας και λέει «Και θα υπάρχουν σημεία στον ήλιο και στο φεγγάρι και στα αστέρια και πάνω στη γη στενοχώρια των εθνών με απορία και θα ηχεί η θάλασσα και τα κύματα». Οι άνθρωποι θα λιποψυχούν από τον φόβο και την προσδοκία των δεινών που επέρχονται στην οικουμένη, επειδή οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Και τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται μέσα σε σύννεφα και με δύναμη και με πολύ δόξα. Και όταν αυτά αρχίσουν να γίνονται, ανασηκωθείτε και σηκώστε ψηλά τα κεφάλια σας, επειδή πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Ξεκινάει από τα φόβητρα και τα μεγάλα σημεία από τον ουρανό και καταλήγει στα σημεία στον ήλιο και στο φεγγάρι και στα αστέρια. Όπου τα σημεία στον ήλιο, στο φεγγάρι και στα αστέρια είναι μέσα στις 7 σάλπιγγες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αντίχριστου και ολοκληρώνονται στη δεύτερη έλευση του Ιησού. Τι μας λέει όμως το 28? Όταν αυτά αρχίσουν να γίνονται, ανασηκωθείτε και σηκώστε ψηλά τα κεφάλια σας, επειδή πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Τι είναι η απολύτρωσή μας? Η γιορτή του εξυλασμού, αρπαγή και ανάσταση των νεκρών. Πότε αρχίζουν να γίνονται, που μας λέει να σηκώσουμε ψηλά τα κεφάλια μας? Από τα φόβητρα στον ουρανό. Τα φόβητρα στον ουρανό. Για ποιο πράγμα μας ειδοποιούν εμάς τους πιστούς? Ότι πλησιάζει η γιορτή του εξυλασμού, η απολύτρωσή μας. Άρα τι είναι τα φόβητρα? Η γιορτή των σαλπίγκων. Και τι μορφή έχουν? Ήχοι που μοιάζουν με σάλπιγγα. Πότε είναι λοιπόν η γιορτή των σαλπίγκων πνευματικά? Τώρα! Και πότε άρχισαν να ακούγονται? Το 2008. Κοιτάξτε τι απαντούν οι Ορθόδοξοι Εβραίοι στο Ισραήλ όταν ερωτήθηκαν ποια θα είναι τα σημεία πριν να έρθει ο Μεσσίας. Να υπενθυμίσω ότι εκείνοι δεν δέχονται τον Ιησού ως Μεσσία, αλλά ακόμα τον περιμένουν. Όμως έχει μεγάλο ενδιαφέρον η απάντησή τους. Ακούστε τι.
Σεγιά.
Μα,
σεγιά με κόλ σοφά.
Με κόλ σοφά. Μα, ας κόλ γόσε σε νέο μαγεία. Δεν θα αντί.
Όχι,
σε χάσε σπάμε πολλά ολά. Α, σε ίσαμα ασοφά με κόλ ολάμ. Δε άσημαν.
Λέει εδώ, μεταφράζω από τα εβραϊκά. Πώς θα ξέρουμε ότι θα έρθει ο Μεσσίας? Λέει εδώ ένας Ορθόδοξος Εβραίος, θα ακούσουμε το σοφάρ. Τον ήχο του σοφάρ. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε ροζ χασάνα, σε κάθε γιορτή των σαλπίγκων, ο Μεσσίας έρχεται? Όχι. Θα ακουστεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρα, είτε έχοντας τη συνέστηση είτε όχι, ομολογούν ένα άλλο ροζ χασάνα, που δεν είναι η επίγεια γιορτή, αλλά η πνευματική πραγματικότητα για την οποία δόθηκε για να μιλάει η γιορτή. Εν τω μεταξύ, αυτό ήδη συμβαίνει. Ήχοι σάλπιγγας ακούγονται σε διάφορα μέρη του κόσμου, προειδοποιώντας για την έλευση του Μεσσία. Μάλιστα, όπως είδαμε, το 2016 ακούστηκε και στο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, στη δική τους γήινη γιορτή των σαλπίγγων. Για να δώσει το μήνυμα ότι τώρα, αυτή τη χρονική περίοδο που διανύουμε, πνευματικά βρισκόμαστε στη γιορτή των σαλπίγγων. Και ο Μεσσίας έρχεται. Για μας, για δεύτερη φορά. Για αυτούς, για πρώτη. Γιατί όταν ήρθε, δεν τον αναγνώρισαν, αλλά τον απέρριψαν. Και περίμεναν κάποιον με ανθρώπινα κριτήρια. Γι' αυτό θα πέσω στην παγίδα του Αντίχριστου. Και γι' αυτό δεν δίνουν σημασία και στο σοφάρ που ήδη ακούγεται σε διάφορα σημεία της γης. Γιατί είναι σκοτισμένες οι διάνοιές τους. Ο Παύλος άλλωστε λέει ότι έγινε τύφλωση κατά μέρος το Ισραήλ, μέχρι ότου μπουν μέσα όλα τα έθνη. Και πότε θα ανοιχτούν τα μάτια τους? Όταν αποδοκιμάσουν τον ψευδόχριστο. Τότε θα εμβλέψουν σε εκείνον τον οποίο εξεκέντησαν. Έχει όμως ενδιαφέρον αυτό που λένε για το σοφάρ, διότι λένε μία αλήθεια χωρίς να το γνωρίζουν, που όμως είναι χρήσιμη για μας. Για κάθε ένα που πιστεύει και έχει ανοιχτά τα πνευματικά ραντάρ του, για να αναγνωρίσει και να λάβει αυτό που έρχεται από τον ουρανό. Πάμε τώρα να ακούσουμε την προφητεία ενός αδελφού και πριν την βάλω να σας πω πότε την έλαβε. Το 2008. Τουλάχιστον αυτή ήταν η ημερομηνία που ακούστηκε.